რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. შეერთებული შტატები და ირანი ერთმანეთს ადანაშაულებენ მოლაპარაკების ჩაშლის გამო. საბინეთის მთავრობამ ეკონომიკური რეფორმების ახალი პაკეტი წარმოადგინა. რუსეთში უფაში დასრულდა შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის შეხვედრა. თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, პარიზში გაემგზავრა ახალი კონტრაქტის გასაფორმებლად. შეერთებული შტატები და ირანი ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკეების გამო 9 ივლისს ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დაიმუქრა, რომ დატოვეს მოლაპარაკეებს, თუ ირანი არ მიიღებს რთულ გადაწყვეტილებებს, რაც ამ გარიგების მისაღწევად არის საჭირო. ირანელმა სწრაფად უპასუხეს ამერიკელ დიპლომატს და შეერთებული შტატები და მისი ევროპელი მოკავშირეები ფსიქოლოგიური ომის წარმოებასა და ბოლო მომენტში საკუთარი პოზიციების შეცვლაში დაადანაშაულეს. შეერთებული შტატები და დასავლეთის ოფიციალური წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ირანი აჭიანურებს საჭირო გადაწყვეტილებების მიღებას მისი ბირთვული პროგრამის შეკვეცის მიმართულებით. ჯონ კერის თანახმად, ვაშინგტონი არაჩქარებს მხარეებს გარიგების მიღწევაში, თუმცა დასცინა, რომ მოთმინება იწურება და მოლაპარაკეები ვერ გაგრძელდება უსასრულოდ. საბერძნეთის მთავრობამ საერთაშორისო კრედიტორებს ეკონომიკური რეფორმების ახალი პაკეტი გაუგზავნა. ევროკავშირის წარმომადგენლებმა ათენის წინადადება ხუთშაბათ შუაღამემდე 2 საათით ადრე მიიღეს. სწორედ ეს ვადა იყო დათქმული მათ მიერ საბერძნეთის ფინანსური დახმარების წინადადების მისაღებად. წინასწარი მონაცემებით საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი დათანხმდა გადასახადების გაზრდასა და საპენსიო სისტემის რეფორმას, როგორც ამას მოითხოვდა ევროკომისია, ევროპის ცენტრალური ბანკი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. რუსეთში უფაში ბრიქსის ორგანიზაციის შეხვედრის კვალობაზე დღეს გამართა შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის შეხვედრა, რომელზეც მიიღეს დასკვნითი დეკლარაცია. დეკლარაციის თანახმად შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრობის მორიგი კანდიდატები გახდებიან ინდოეთი და პაკისტანი, რომელთა გაწევრების პროცედურა დეკლარაციის თანახმად დღეიდან დაიწყება. შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაცია ცენტრალური აზიისა და რუსეთის ქვეყნებს აერთიანებს. მთლიანობაში ამ ორგანიზაციაში მოსახლეობის ნახევარი არის გაერთიანებული. ამერიკელი გენერალი ჯოზეფ დანფორდი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების არმიის შტაბის უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარის კანდიდატი სენატის კომიტეტში გამართული მოსმენის დროს აცხადებს, რომ რუსეთი ყველაზე დიდ საფრთხეს წარმოადგენს შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოებისათვის.
So if you want to talk about a nation that could pose an existential threat to the United States,
I'd have to point to Russia. Im ქვეყანაზე, რომელიც ყველაზე უფრო მეტ საფრთხეს უქმნის შეერთებული შტატების არსებობას, მეუთითებდი რუსეთს, რომლის ქცევის თანახმად ის შეშფოთებას იწვევს. ამერიკელმა გენერალმა სენატში გამოსვლის დროს აღნიშნა, რომ სამხედრო თვალსაზრისით გონივრულად მიიჩნევს უკრაინის სამხედრო დახმარებას, რომლისთვისაც უკრაინა ვერ შეძლებდა თავის დაცვას რუსეთის აგრესიისაგან. ავღანეთის ეროვნული უსაფრთხოების უწყების ცნობით საავიაციო იერიშის შედეგად მოკლეს პაკისტანის თალიბანის ყოფილი ოფიციალური წარმომადგენელი, რომელმაც ერთგულება შეჰფიცა ექსტრემისტულ ორგანიზაციან ისლამურ სახელმწიფოს მავლავი შაჰიდულა შაჰიდი 7 ივლისს ნანგარჰარის პროვინციის აჩინის რაიონში მოკლეს. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით საავიაციო იერიშის შედეგად ისლამური სახელმწიფოს კიდევ ერთი ლიდერი, ავღანეთში საბრძოლო მოქმედებების კოორდინატორი გულ სამ ფატეხი მოკლეს. საფრანგეთში გაემგზავრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელიც ხელს მოაწერს მეორე კონტრაქტს საჰაერო თავდაცვის სისტემების შესახებ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში თინა ხიდაშელებმა ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ მეორე კონტრაქტის მიზანი რამდენიმე თვის წინ შეძენილი საჰაერო თავდაცვის სისტემის ეფექტურობის გაზრდა. რუსეთის დუმის სპიკერი სერგეი ნარიშკინი დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერს ნინა ბურჯანაძეს შეხვდა. შეხვედრისას რუსეთ საქართველოს დიალოგის საკითხები განიხილეს. რუსეთის ტელეარხი ანტევეზე გამოსვლის დროს ნინა ბურჯანაძემ გააკრიტიკა საქართველოს ხელისუფლება, რომელსაც არ ყოლის გამბედაობა, რომ პირდაპირი დიალოგი აწარმოოს რუსეთის დღევანდელ ხელმძღვანელობასთან. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Ah!
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. looking for
სამედიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბენუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასი ხშირიებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. თვითმართველობებში არჩეულ თანამდებობის პირთა საკანონმდებლო დაცვის მექანიზმებზე სპეციალური კვლევა ჩატარდა. გური საკრებულომ გარემოვაჭრებს საქმიანობისთვის 4 ადგილი განუსაზღვრა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. გერმანიის პოლიციამ დააკავა შეიარაღებული პირი, რომელმაც დღეს ორი ადამიანი მოკლა ბავარიის მხარის ჩრდილოეთში. მამაკაცმა, რომლის ვინაობას ჯერჯერობით არასახელებენ, დასახლებულ პუნქტ ტიფენტალთან ავტომანქანიდან გასტროლით მოკლა ქალი, შემთხვევის ადგილიდან გაქცევა შეძლო და ცოტა ხანში ახლომდებარე ქალაქ რამერსდორფთან მოკლა ახალგაზრდა კაცი. პოლიციის ინფორმაციით, თავდამსხმელმა ცეცხლი გაუხსნა კიდევ ორ ადამიანს, რომლებიც უნებლად გადარჩნენ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ნაფიცი მსაჯულების მონაწილე ლევი დაიწყო ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმეზე ბრალდებულების, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელების მიხელ ძაძამიას და კობა ხარშელაძის პროცესი. მათ პროკურატურა სამსახურებრივი მოვალეობის არაჯეროვნად შესრულება შეადანაშაულებს. ბრალდების მხარის განცხადებით, ხარშელაძეს და ძაძამიას შესაბამისი კანონი, დებულება და შინაგანაწესი ავალდებულებდა, რომ დაცვის ობიექტი დაცვის გარეშე არ დაეტოვებინათ. არც ერთი ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. მათი ადვოკატების ინფორმაციით, ნაფიცი მსაჯულები კობა ხარშელაძისა და მიხელ ძაძამიასგან მოისმენენ სიმართლეს, რომელიც ცნობილი იყო საგამოძიებო ორგანოებისთვის, თუმცა არ იყო საჯარო, რადგან ადვოკატების განცხადებით ძაძამია და ხარშელაძე ზურაბ ჟვანიას ღირსების და პატივის დაცვას მისი გარდაცვალების შემდეგაც განაგრძობდნენ. დღევანდელი სასამართლო პროცესი რამდენიმე ხნით დაიხურა მტკიცებულებების და საშვება ცნობის საკითხის განხილვისას. ამ პროცედურის დასრულების შემდეგ ბრალდებული კობა ხარშელაძის ადვოკატმა ტარიელ კიკნაძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ მოსამართლემ დასაშვება ცნო დაცვის მხარის 3-დან 2 მტკიცებულება, თუმცა მათი შინაარსი ადვოკატს არ დაუსახელებია. საქართველოს მთავრობამ პროვოკაცია ჩიაფასა აზერბაიჯანში საფეხბურთო კლუბების გაბალის და თბილისის დინამოს მატჩისას 9 ივლისს მომხდარი ინციდენტი, როცა აზერბაიჯანელი გულშემატკივრების ნაწილმა ტრიბუნაზე საქართველოს დროშა დაწვა და გამოფინა პლაკატები, რომლებზეც ბორჩალო აზერბაიჯანის ისტორიულ მიწად იყო მოხსენიებული, რუსთავი მარნეული და ბოლნისი კი აზერბაიჯანული სახელებით იყო შეცვლილი. ამ ინციდენტს წინ უძღოდა ორი კლუბის მონაწილეობით თბილისში 2 ივლისს გამართულ მატჩზე რამდენიმე გულშემატკივრის მიერ პლაკატის გამოფენა წარწერით „ჩვენ გვახსოვს ზაქათალა კახი“ და აზერბაიჯანის დროშის შეურაცხყოფა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ორი ქვეყნის ზოგიერთი წარმომადგენლის მიერ ორგანიზებული პროვოკაციები საქართველო-აზერბაიჯანის მეგობრულ ურთიერთობებზე არ იმოქმედებს.
პროვოკაციულ ჯგუფები მოქმედებენ ყველა ქვეყანაში. ეს დაფიქსირდა მაშინ, როცა გაცხოთ ალბათ, რომ შეგზავნე პროვოკაციულ ჯგუფები მოქმედებენ ჩვენი სახელითაც, ან საქართველოს სახელითაც და ახლა იგივე განმეორდა აზერბაიჯანის სახელით. ასეთი პროვოკაციები, რა თქმა უნდა, არ იმოქმედებს, არანაირად არ იმოქმედებს ჩვენს მეგობრულ ურთიერთობებს. როგორც ჩვენს ქვეყანას ყავს ნაცების მსგავსი პროვოკატორები და ამოდიურისტები, ისე მათაც ყავს ყველა ქვეყანაში არ ასეთი ადამიანი, ასე რომ ჩვენ არ უნდა მივაქციოთ ყურადღება მას.
ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, მეგობარმა ქვეყნებმა მხოლოდ პროგრესსა და განვითარებაზე უნდა იფიქრონ. დღესო გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა გიგლა აგულაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანში მომხდარ სამწუხარო ინციდენტს წინ უძღოდა თბილისში 2 ივლისს მომხდარი ანალოგიური ფაქტი, რაც ზოგადად პირველი შემთხვევა არ ყოფილა. ყველა სამსახურმა, რომელსაც ეს ევალება, უმკაცრესი ზომები უნდა მიიღოს, რადგან მსგავს პროვოკაციულ ქმედებებს ხშირად აქვთ შორს მიმავალი მიზნები, განაცხადა გიგლა აგულაშვილმა. საქართველოს პარლამენტი დღევანდელ რიგარეშეს ხდომაზე მეორე მოსმენით აღარ განიხილავს ეროვნული ბანკის კანონში შესატან ცვლილებას, რომელიც საბანკო ზედამხედველობის ფუნქციას შეეხება. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხელმძღვანელთა მიერ მომზადებული კანონპროექტით საფინანსო სექტორის ერთადერთი სახელმწიფო საზედამხედველო ორგანო, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, საქართველოს საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტო იქნება. ეროვნული ბანკის ფარგლებში მოქმედი საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის კომიტეტი კი გაუქმდება. ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, რომ სურს დაამშვიდოს ბიზნეს წრეები, პოლიტიკოსების საზოგადოება და ეროვნული ბანკის თანამშრომლები, რომლებიც პროცესს აკვირდებიან და შესაძლოა ხელავენ, რომ არაფერი მოხდება ისეთი, რაც ქვეყანას და მის საბანკო სისტემას დააზარალებს. დავით უსუფაშვილმა აღნიშნა, რომ ყველა ნაბიჯი ამ სფეროში არსებული საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესებისკენ იქნება მიმართული.
საკითხზე მუშაობა გრძელდება იმ წუთამდე, იმ წამამდე, სანამ ამ სფეროში არ იქნება კიდევ მეორე მიღწეული პრინციპული ურთიერთგაგება საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ჩვენ ყველას გვესმის, რომ საქართველოს სჭირდება საერთაშორისო ორგანიზაციების თანადგომა და სწორედ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ჭიდრო თანამშრომლობით მიმდინარეობს ეს პროცესი.
დავით უსუფაშვილის განცხადებას, რომ საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან შეთანხმების გარეშე არაფერი მოხდება, გაუგებარი უწოდა პარლამენტის ვიცესპიკერმა ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი ბარამიძე. მისი თქმით, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებმა ხელისუფლებას, მათ შორის პარლამენტს, წერილობით აცნობეს, რომ კანონპროექტის შეცვლა შეუძლებელია, რადგან პრინციპულად ეწინააღმდეგებიან ეროვნული ბანკისგან საზედამხედველო ფუნქციის გამიჯნას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის კანონმდებლობით საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებისგან განსხვავებით საკრებულოების წევრები რემე იმუნიტეტით არ სარგებლობენ. გარდა ამისა, თვითმმართველი ქალაქის პირდაპირი წესით არჩეული მერისთვის საკრებულოს უნდობლობის გამოცხადება შეუძლია. კანონმდებლობის ამ ნორმების მიმართ თვითმმართველობებსა და სამოქალაქო სექტორში არსებული პოზიციის გასარკვევად სპეციალური კვლევა ჩატარდა. მისი ინიციატორია არასამთავრობო ორგანიზაციების მიზანია კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით საქართველოს პარლამენტს კონკრეტული საკანონმდებლო ინიციატივების შესთავაზან. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
უნდა კონდეს თუ არა სისხლის სამართლებრივი იმუნიტეტი თვითმმართველობის არჩეულ თანამდებობის პირებს. ამის შესახებ კვლევა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ორგანიზაცია ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოს წარმომადგენლებთან ერთად ჩაატარა. კვლევის ფარგლებში საქართველოს 8 თვითმმართველ ქალაქში საკრებულოების 300-მდე წევრი და მესამე სექტორის წარმომადგენლები გამოკითხეს. ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოს საქართველოს წარმომადგენელმა თამარ ებრალიძემ კვლევის შედეგები სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს გააცნო.
ჩვენი კითხვები ეხებოდა სისხლის სამართლებრივი იმუნიტეტი რამდენად უნდა არსებობდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე და ცალსახად 19 ვეფოკუ ჯგუფის შედეგებმა აჩვენა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეები და ასევე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები არ არიან მომხრენი, რომ ადგილობრივ დონეზე არსებობდეს სისხლის სამართლებრივი იმუნიტეტი. მეორე მიმართულება იყო, რამდენად უნდა გააჩნდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექს მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების გარკვეული პროცედურები. ორთავე ჯგუფი შეთანხმდა, რომ გარკვეული პროცედურები უნდა არსებობდეს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გიორგი ხიმშიაშვილის შეფასებით, კვლევის მიზანი იყო, რომ სახელმწიფოს დახმარებოდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე თანამდებობის პირთა მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის სტანდარტების დახვეწასა და შემუშავებაში. მისი თქმით, მოამზადებენ რეკომენდაციას, რომელსაც საკანონმდებლო ორგანოს წარუდგენენ.
დასკვნით ეტაპზე ჩვენ მიზნად ვისახავთ მოამზადოთ სამართლებრივი რეკომენდაციები, რომელიც შეეხება სწორედ იმუნიტეტის გამოყენების კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ფარგლების დაშვებას. არასრული იმუნიტეტს, როგორც დღეს გვაქვს მაგალითად პარლამენტის წევრთა მიმართებაში, არამედ შეზღუდული იმუნიტეტის არსებობას, რამაც უნდა შეზღუდოს, როგორც ეთისური თვითმმართველობის მოხელეთა საქმიანობაში თვითნებური ჩარევა ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან, ასევე ეს არ უნდა გახდეს კორუფციის გამოყენების ეფექტური მექანიზმი.
შეხვედრაზე ორგანიზატორებმა 19 ფოკუს ჯგუფის შედეგები წარმოადგინეს. კვლევა მაჩვენა, რომ თანამდებობის პირის იმუნიტეტით სარგებლობას, როგორც საჯარო მოხელეები, ასევე მესამე სექტორის წარმომადგენლების არ ეთანხმებიან. ბათუმის საკრებულოს წევრი თემურ ყურაშვილი ამბობს, რომ მერისთვის უნდობლობის საკითხის გამოცხადებასთან დაკავშირებით კი ორივე მხარე თანხმდება, რომ უნდა არსებობდეს გარკვეული პრინციპები მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით.
არ შეიძლება უპირობოდ ვინმემ დააყენოს საკითხი და ორი მესამედით გადავაყენოთ პირდაპირ არჩეული ეროვნული მერი ან გამგებელი უნდა იყოს გაწერილი რაღაც გარკვეული პროცედურები. იმაცნია რომ იმუნიტეტი არც საკრებულოს წევრებს და არც არცეთ არჩევით ორგანოს წევრებს ალბათ არ უნდა ხომ აბსოლუტური იმუნიტეტზე ადაპარაკი. რაღაც გარკვეული შეზღუდული იმუნიტეტები უნდა გააჩნდეს. მაგალითად იმ შემთხვევაში როდესაც მან მოიპოვა რაღაც ინფორმაცია, მას არ უნდა ქონდეს ვალდებულება მისი გამჟღავნების.
პროექტის ავტორები საქართველოს პარლამენტისათვის რეკომენდაციით მიმართოს გეგმავენ, რათა ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში თანამდებობის პირთა სისხლის სამართლებრივ დევნასა და შეზღუდულ იმუნიტეტთან დაკავშირებით ერთიანი ჩანაწერი გაჩნდეს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონცენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გარე ვაჭრობა საქართველოს ქალაქებისთვის ჯერჯერობით მოუგვარებელ პრობლემად რჩება. მიუხედავად სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის მცდელობებისა, რაც კონკრეტული რეგულაციის მიღებით და პერიოდული საპოლიციო რეიდით გამოიხატება, გარემო ვაჭრების საქმიანობას აკრძალულ ადგილებში განაგრძობენ. მათთვის 4 კონკრეტული ადგილი განსაზღვრა გორის საკრებულომ, სადაც ამ საკითხის განხილვას აზრთა სხვადასხვაობა მოჰყვა. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფცეური განაგრძობს.
გორის მერია ქალაქის ქუჩებში გარევაჭრობის რეგულირებას იწყებს. ახალი განკარგულება გორის საკრებულოს ხდომაზე დეპუტატების ხმათა უმრავლესობით დამტკიცდა. ქალაქში გარევაჭრობა სულ 4 ადგილას იქნება ნებადართული. ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში კი აიკრძალება. გარევაჭრობის რეგულირება საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გარდა მოსახლეობის ინტერესებს და ქალაქის იერსახის დაცვას ისახავს მიზნად. აღნიშნულია იმ წესში, რომლის მიხედვითაც მერია გარევაჭრობის რეგულირებისას იმოქმედებს. საკრებულოს დეპუტატი თავისუფალი დემოკრატებიდან თამარ თედლიაშვილი მხარს უჭერს ინიციატივას, რომ მოვაჭრეებისთვის კონკრეტული ადგილების გამოყოფა მოხდეს. მათი ინტერესები არ დაზარალდეს და ქალაქის იერსახეც არ დამახინჯდეს.
მე ვიღეთ გარევაჭრობის წესი და ეს ვფიქრობ, რომ ძალიან საჭირო იყო და კიდევ დაგვიანებული, რომ ქალაქში სიტუაცია გამოსწორდეს. ყოველფეხის ნაბიჯზე ადამიანები ვაჭრობენ და მათ ეს ჩვენ არ უნდა შევუზგუდოთ, ის რომ მიიღონ შემოსავალი და ოჯახები არჩინონ, არამედ უნდა გამოუყოთ კონკრეტული ადგილები, სადაც ისინი კანონიერად მივლენ და განხორციელებენ თავის საქმიანობას.
საკრებულოს წევრი ქართული პარტიიდან ლერი ლაფაჩი მიიჩნევს, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს გარემო ვაჭრეების ინტერესების გათვალისწინება, რათა თვით დასაქმებული ადამიანებისთვის მერის ეს გადაწყვეტილება ხელის შემშლელი არ გახდეს.
ეს ადამიანები, ვინც გარევაჭრობით არიან დაკავებულები, არ უნდა იქნენ მულკმაპურის გარეშე დარჩენილები და მე ვფიქრობ, რომ მერია შეძლებს, რომ შესაბამისი ადგილები გამოუყოს, რომ ეს ადამიანები ისევ დასაქმებულები იყვნენ და შეძლონ იმ თითოეული კაპიკის შეგროვება, რომ ოჯახები არჩენ.
განკარგულებას მხარი არ დაუჭირა ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა მინდია გოდერძიშვილმა. მისი აზრით ეს გადაწყვეტილება ნაჩქარევია, რადგან გარევაჭრობისთვის გამოყოფილ ადგილებში შესაბამისი პირობები და ინფრასტრუქტურა ჯერ არ შექმნილა.
ალტერნატიული ფართი უნდა იყოს გამართული როგორც ინფრასტრუქტურის მხრივ, ასევე ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მხრივ, რაც ჩემი აზრით ამ ეტაპზე მოსაწესრიგებელია. ამიტომ ასე ხელაღებით ამ საკითხის მსჯელობა ჩემი აზრით არ იყო მართებული.
მერიის სამსახურებში აცხადებენ, რომ ალტერნატიული ფართების კეთილმოწყობა ახლო მომავალში დაიწყება. რაც შეეხება ქალაქში არსებულ გარევაჭრობას, უკვე შეუძლებელია გურამიშვილის ქუჩაზე ძველი ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გავლა, სადაც ქაოსური ვაჭრობაა გამართული. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ რამდენჯერ მესცადა გარემო ვაჭრეების ახალი ბაზრის ტერიტორიაზე გადაყვანა, მაგრამ წინააღმდეგობას წააცხდა და გაურკვეველი ვადით გადადო გარევაჭრობის რეგულირება. საკრებულომ ახალი წესი უკვე შეიმუშავა, ახლა კი მისი აღსრულება მერიის სამსახურებზეა დამოკიდებული.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეების საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ საფრანგეთში იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელიც ხელს მოაწერს მეორე კონტრაქტს საჰაერო თავდაცვის სისტემების შესახებ. ხიდაშელის განმარტებით ამ კონტრაქტის მიზანი რამდენიმე კვირის წინ შეძენილი სისტემის ეფექტურობის გაზრდაა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის ნაკრები ასავლისპირადის შემადგენლობა ჩავიდა ავღანეთში, სადაც ამტკიცა მხარდაჭერის საერთაშორისო მისიაში ჩაერთვება. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე ბრალდებული საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 5 ყოფილი თანამშრომლის საქმის არსებითი განხილვა დღეს გაგრძელდა საქალაქო სასამართლოში, სადაც შესავალი სიტყვა წარმოთქვა ბრალდების მხარემ. ეს პროცესი 3 სექტემბერს გაგრძელდება. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დღეს განაცხადეს, რომ პროკურატურის შესახებ მომზადებული ახალი კანონპროექტი ვერ უზრუნველყოფს პოლიტიკურად ნეიტრალური დამოუკიდებელი პროკურატურის შექმნას. ჰელსინკში მიმდინარეობს ელთოს მაღალი დონის არაფორმალური შეხვედრა ევროპის უსაფრთხოების საკითხებზე. ამ ფორუმზე საქართველოს დელეგაცია საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით დონდუა ხელმძღვანელობს. ქუთაისში მიმდინარეობს საქართველოს დასაქმების რიგით მეორე ფორუმი, რომელშიც 76 სხვადასხვა კომპანიის წარმომადგენელი მონაწილეობს. დღეს თბილისში ოფიციალურად გაიხსნა სპორტული კომპლექსი ახალი თბილისი, რომელმაც ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის სპორტულ შეჯიბრებებს უნდა უმასპინძლოს. თქვენს მედიც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington. We come to you 7 days a week with an interesting way to improve your American English skills. Here's how it works. After you listen to the program, download the audio and save it as a podcast. You may find the printed words we say on the Learning English website. Print each story and then listen to the audio again as you read along with us. If you want to learn how to speak English in the American style, start slowly at first. Just say a few words or one sentence, then say two sentences, then an entire paragraph or section. If you do this every day, it will not take long until you will find that you have made great progress. Okay, let's get started today with a story about the movies. Years ago, the American writer Kurt Vonnegut said, "There was one story that would always make $1 million, Cinderella." In Hollywood, and in today's economy, it is more like $70 million. That's just a start. Cinderella, the movie, made that amount in ticket sales when it opened earlier this month. But the merchandising deals linked to the movie are also hugely valuable. Business and entertainment news at the same time, from Anna Mateo.
The respected British actor and movie maker Kenneth Branagh directed Cinderella. It stars Lily James as Ella and Academy Award winner Cate Blanchett as her evil stepmother. Reviews of the movie were mixed. Stephen Ray of the Philadelphia Inquirer called the film a winning redo. Richard Corliss of Time magazine wrote that Disney finally got Cinderella right. Other critics were not as happy with the film. Sarah Stewart of the New York Post suggested the storytelling lacks substance. She wrote, "This Cinderella is all dressed up with nowhere very interesting to go." So the artistic success of the film is open to debate. What is clear, however, is the movie's business success. It is a hit in the theaters, but it is also a hit in retail. And Disney widened its usual market for Cinderella products. There are products connected to the Disney film, targeted not only at little girls, but women too. For example, the famous shoe designer Jimmy Choo partnered with Disney to create a version of Cinderella's glass slippers, or shoes. You can buy them for about $5,000. At that price, you would not want to lose one at the ball, even if that is the way you get your prince. Several other shoemakers also accepted Disney deals to design versions of the famous footwear. The makeup company MAC quickly sold all its products with official links to Cinderella, but lucky buyers were soon selling the products on the online marketplace eBay for many times the original price. HSN is a popular television and online retailer of jewelry, clothing, and objects for the home. The marketer is now an exclusive seller of Cinderella products. So is there anything left for the children? Those people we think of as the traditional audience for the age-old fairy tale? Yes, you can find toys and other children's products at the American retailer JCPenney. Of course, you can also visit a Disney store. I'm Anna Mateo.
You are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Now, business news of another kind. Maybe it isn't as much fun as talking about movies, but it is very important to nearly everyone. The subject is energy. Russia says it will stop sending natural gas to Europe through Ukraine and will start sending it through Turkey. Turkey welcomes the decision. For 10 years, the country has aimed to be a major energy hub, or distribution center. But some critics say Turkey is not prepared to play such a role. Christopher Cruz explains.
Attila Yeşilada is a senior partner at Global Source Partners, a research group in Turkey. He says Russia's decision is a major opportunity for his country.
Turkey simply becomes the next Ukraine, and Turkey could become a major energy hub that supplies Europe.
But Mr. Yeşilada says Turkey has a lot of work to do before that can happen. He says Turkey will need to understand the gas market, know the buyers, predict prices, and build places to store natural gas. He says being an energy hub will require a big investment, but it may also bring a lot of money and political power. Volkan Özdemir is an expert at the Institute for Energy Markets and Policies in Turkey. He agrees with Mr. Yeşilada that much work must be done before his country is ready to become an energy hub. He also says Turkey should work to become a place where energy is bought and sold, not just a place through which energy is transported. He says economic sanctions have weakened Russia. He says that means Turkey is in a good position to convince Russia that the two countries should become energy partners. However, one expert says European countries are not happy that Turkey will be replacing Ukraine as the distribution center for Russia's natural gas shipments. Sinan Ulgin is a visiting scholar at the Carnegie Institute in Brussels. He says he is not sure that contracts Russia has signed to supply the natural gas through Ukraine can be legally changed.
because as things stand, these terms stipulate that the gas will be supplied to Ukraine. And these are long-term contracts, so it's an open question whether the terms can be negotiated.
A top official of the huge Russian energy company Gazprom dismissed such concerns in January. Alexei Miller warned that Europe will have to make changes in its energy centers within 2 years to accept natural gas from Turkey. Last month, Mr. Miller and Turkish Energy Minister Taner Yildiz spent 4 hours in a helicopter looking for possible places for a new natural gas supply route. Turkey is in a strong negotiating position because Russia wants to make the change from Ukraine to Turkey quickly. Gazprom has already reduced the price of natural gas it is selling to Turkey 2 times, and a major pipeline is being built across Turkey from Azerbaijan to Europe. That pipeline will strengthen Turkey's role as a major supplier of energy to Europe. I'm Christopher Cruz.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to As It Is from the Learning English Office of VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. Most children have heard their parents, at one time or another, yell, "Sit up straight," or "Don't slouch." In the past, this was usually heard at the dinner table, as children ate dinner. But these days, it is also heard around another activity, video games. 10-year-old Awayesh Batliwala from Mumbai, India, admits he spends 3 to 4 hours each day playing games on his tablet computer. His mother, Metzabin, became concerned when her son started saying that his neck hurt. She said, "My son started having neck problems around June or July. The pain slowly spread to his hand and his back. He plays for hours on the iPad and mobile phone. This is what has caused the problem." Sadia Vanjara is a physical therapist. She says the number of young children with chronic pain in their necks, arms, and shoulders is on the rise. Dr. Vanjara says the pain is not from aging, accidents, or disease. It is from poor posture or body position while playing video games.
They are not aging. They haven't had an accident. Their age is like under 10. They are not complaining. Their blood reports are fine. Their x-rays are fine. Their MRIs are fine. Then where is the culprit? And that is the very common thing that's happening amongst all children, and that is the smartphones and the gadgets.
This is a problem in many parts of the world. But there are more smartphone users in India than anywhere else in the world except China. Networking equipment company Cisco estimates that the number of smartphone users in India will increase from 140 million today to 651 million by 2020. 19-year-old student Nita Jamil says she feels pain in the finger which holds the weight of her smartphone most of the day. She says she uses her smartphone 24/7. This means 24 hours a day, 7 days a week, or all the time. Dr. Vanjara says the best treatments for the pain are daily exercises.
Start stretching it in all the possible directions that you can.
Correct posture can help prevent pain. Dr. Vanjara teaches children how to hold their gadgets correctly. She tells a patient to hold the gadget in front of the face. She says that bending the head down to look at the device strains the neck and creates an unhealthy bend to the back. Sadia Vanjara predicts we will see not only physical, but psychological and emotional problems resulting from overuse of gadgets. Experts advise taking breaks from using a computer or other device often. Stand up. Stretch your legs, back, shoulders, and arms. And when your work or schoolwork is done, unplug and exercise. And that's the Health and Lifestyle Report. I'm Anna Mateo.